Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který pro vás připravuje Politický institut Topaz pod parou nadace Konráda Adenauera. Dneska také zdravím naše milé posluchače v sociální síti Clubhouse. A vítám tady mezi námi radního pro majetek hlavního města Prahy Honzu Chabra. Honzo, hezký večer, děkuji, že jsi na nás udělal čas, na nás a na naše posluchače.
Super, dobrý večer vám všem, dobrý večer Rado a dobrý večer všem posluchačům.
Tak, my se s Honzou Chabrem známe, takže nebudeme předstírat, že se neznáme a budeme si s dovolením tykat, protože si myslím, že to bude přirozené pro ten rozhovor. Honzo, jsi jeden z vlády pražské, máš kompetencích správu majetku. Chci se hned na začátek zeptat, jak si myslíš, že se promění Praha poté, co skončí tohle zvláštní covidové období? Vnímáš tam nějakou zásadní změnu, která s námi v hlavním městě zůstane, i když skončí karanténa a všechna opatření budeme pro očkování?
Já se obecně myslím, že ten zásadní rozdíl bude přístupu turistů, kteří tvořili zrovna nevýznamnou součást pražského HDP, a to nejenom městského, ale obecně toho biznisu ve městě. Protože lidé nezačnou hned tak od začátku zase sami cestovat a jezdit. Ve spoustě lidech bude strach, ve spoustě lidech bude nějaká ekonomická finanční tíseň. Takže to bude znamenat samozřejmě zásadní zásah do toho množství turistů, které bude přejíždět. V roce 2019 před krizí bylo v Praze zhruba 6,5 milionu turistů, v tom minulém roce jich byla zhruba desetina a podle všech předpokladů se možná dostaneme na původní úroveň někdy v roce 2023-2024.
Jak velký výpadek je to z rozpočtu přepočteno? Snad ani ne na absolutní částky, já si myslím, jsou stejně jako v takových řádech, jsou nepředstavitelné, ale spíš na procenta. Já jsem totiž četl v podkladech, že ten výpadek, o kterém jsme si mysleli za rok 2020, že bude jak vysoký, ale vypadá to, že zas tak vysoký výpadek na straně příjmů to nebyl.
My jsme očekávali, že za rok 2020 ten výpadek bude zhruba okolo 8 miliard korun, nakonec byl 3,4 miliardy korun, což znamená, že nedošlo tak razantnímu poklesu, jak jsme předpokládali. Je tam více důvodů, protože tím, jak je uděláno rozpočtové ručení daní, tak byť se třeba finance generují v Praze právě díky turistům, tak se vlastně rozpočtovým ručením rozmělní do celého českého sektoru, českým obcím a krajům. Je tam vlastně ta změna byla daná ve spotřebitelských preferencích. Vlastně změnila se poptávka ze segmentu mezinárodně neobchodovaného zboží a služeb do lokálního charakteru. A je to vlastně významná změna v rámci strukturální charakteristiky ekonomiky jako takové.
Znamená to teda, že to, na co se můžeme, nebo respektive to, co můžeme očekávat v nejbližších letech, tak je klidnější Praha s méně turisty a tím pádem i s nižším a s menším rozpočtem, jestli jsem to dobře pochopil, to, co jsi říkal.
K tomu je nutno přičíst ještě tu zákonnou změnu vlastně daně z příjmu a zase to bude znamená nějaký pokles rozpočtu města. Ještě co se týká i vlastně těch vizualizací nebo čísel, rád pracuji s čísly, tedy když se podíváme na mapy Prahy z hlediska třeba spotřeby elektřiny, tak vlastně to, co říkáme, je položeno i tvrdými daty, kdy vlastně ty centrální části Prahy mají změnu spotřeby mezi lety 2019 a 2020. Pokles Praha 1 27,8%, Praha 2 22%, ty přilehlé centrální městské části také. Zajímavé je, že vlastně ten život na okrajích Prahy, kde spousta lidí bydlí nebo v těch rezidenčních částech Prahy, naopak třeba zejména u těch domácností znamenají výraznou měru nárůstu. To znamená, lidé nebyli v kancelářích, lidé nebyli v obchodech a restauracích, nicméně byli doma a tam se to projevilo mnohem vyšší spotřebou elektřiny než právě třeba v tom centrální části města. Ta elektřina je v tom hrozně zajímavá, protože když si to vezmete, tak vlastně ke všemu v dnešním životě potřebujete elektřinu, ať už si chcete nabít telefon, ať už chcete fungovat v domácnosti a vlastně z toho se dá velice dobře indikovat, kde se odehrává nějaký aktivní život.
Mm-hmm. A vzhledem tomu, že dojde ke změnám rozpočtu, asi ne úplně pozitivním, a dotknou se tyhle ty změny plánovaných investic? Víte už o některých investicích, které víte, že budete odkládat, nebo že budou realizovány v dalším časovém období?
Samozřejmě my jsme přistoupili k rozpočtu letošního roku, to znamená roku 2021, zejména tak, aby jsme tu úsporu udělali na běžných výdajích. A pokud možno v co nejmenší míře jsme sahali do investic. Druhá věc je, že samozřejmě některé investice se budou muset více prioritizovat. Je možno, že nebude provedeno tolik obnov třeba technické vybavenosti, pokud to nebudou havarijní stavy. To znamená, nebude se třeba realizovat tolik nových výstav kanalizace nebo tolik oprav kanalizací, to znamená i zásah třeba do majetku, který spadá už pode mě, tak je logické, že prostě nějaké pompéznější nebo hezké rekonstrukce, které jsme měli v plánu, prostě bude muset odložit vys třeba pokračování revitalizace náplavek a další věci, které jsou spíše volnočasového charakteru, nebo se týkaly nemovitostí, které jsou v dosti zuboženém stavu, ale prostě nejsou tím gro pro město.
Náplavky, to mám pocit aspoň ze sledování tvých sociálních témat, že svých sociálních sítí, že je téma, které je ti blízká, ze kterého máš radost. Znamená to, respektive jaké byly plány na letošní rok ohledně výstavby nebo rekonstrukce jako nových kobek a vůbec toho, co se týká pražských náplavek?
Tak náplavky byla dovršena, ta první etapa jejich revitalizace, ta byla započata, vlastně vymyšlena ještě za Tomáše Hudečka, primátora, takže vidíte, že v tom městě, když se zrodí nápad, tak jeho samotné realizace, dokončení potřebujete jedno až dvě volební období a je důležité, aby v tom byla nějaká kontinuita. A co se týká vlastně fungování těch současných kobek, tak byla vlastně dokončena rekonstrukce všech kobek na tom Hořejnějším a Dvořákovém nábřeží. Ty jsou otevřeny, bohužel provozovatelé chtěli zahájit velkou sezónu 2020 a spustit tam ten provoz a do toho jim zasáhnul covid. Letošním roce a příštím roce jsme původně chtěli budovat tu vizi plovoucích lázní, plovoucí bazény na Vltavě a tady je zřejmé, že nechcem to úplně zavrhovat, že se nic nestane, ale můžeme to možná udělat v nějaké velice sporo variantě.
Máte už nějaké informace o tom, kolik z těch nájemců, kteří v těch kopkách byli, neotevře?
To je docela zajímavý, protože my jsme přistoupili zvlášť tady v tomto segmentu, protože spousta z nich do toho šla s poměrně vysokou stupní investicí, aby si to dovybavila, aby tom ukázala vlastně něco zajímavého, tak se samozřejmě finančně vyčerpala. My jsme šli velice vstřícně naproti a slevovými programy jsme se pokusili udržet a vlastně z toho, co oni dostali od státu a slevuje od nás platě třeba 10, 15, 20% té původně avizované částky nájemného a vlastně to byla jediná cesta, aby celý ten projekt neskončil krachem. Takže vlastně paradoxně zatím neeviduje žádnou výpověď, ale rozhodující bude samozřejmě letošní rok a jestli se díky epidemiologické situaci budeme moci otevřít nebo ne.
Přiznám se tam úplně zjištně jako vášnivý uživatel smíchovské náplavky. To bych jenom rád věděl, kolik těch podniků tam vlastně, až se budeme moci sdružovat, otevře nebo neotevře. A v posledních dnech se opět začalo hovořit o dobíjecích lampách, to je druhé téma, které na tebe mám připravené, a o podpoře elektromobility. Mám pocit, že to není poprvé, co o nich slyším, tak jsem se chtěl zeptat, kdy je také uvidíme.
Lampy jsou vlastně věc, kterou jsme začali řešit, když jsem sem přišel v roce 2018. Je to vlastně trend, který je v evropských zemích. Musím říct, že Praha má velice dobré městské, poloměstské společnosti. Jednak technologie hlavního města Prahy pro distribuci a kluci tam chytili správný trend, že vlastně proč rozkopávat silnice a chodníky znova, když můžeme vlastně ty věci dostat, protože pro jakoukoliv elektromobilitu, je klíčová ta dobíjecí struktura. Současné lampy veřejného osvětlení zvládnou svítit a ne ještě vždycky dobře, protože jsou v průměru staré 31,5 let a více. A z toho kabelového vedení to je kolikrát ještě horší. A vlastně ten příkon, který tam jde, tak opravdu je dobrý akorát ke svícení. Proto jsme začali společně obnovovat. Když už Predy kope ve městě, potřebuje obnovovat kabel a nachází se tam lampy veřejného osvětlení, které jsou v dosti žalostném stavu, tak se to může dělat vlastně v jednom výkopu. Může se tam pokládat kabel, který je schopený s mnohem silnější příkon. Vlastně se to nahrazuje, napojuje se ta lampa právě do té vyšší přenosové soustavy. Díky tomu jsme schopni z té lampy i nabíjet. My jsme v minulém roce realizovali jakoby pilotní projekt, ten je na Pražských Vinohradech. Tam vzniklo 20 EV ready lamp a pro další roky máme připraveny další lampy, jejichž celkový počet by se měl přiblížit až k nějakým 6 000. A co se týká, které lokality budou v tom letošním roce, je to třeba Chodovec, je to Praha 4 Lhotka, je to Smíchov. To jsou vlastně místa, kde by mohlo přirůst zase nějakých zhruba 200-300 lamp v tom nejbližším období.
Tak nám ještě prozrať, kde na těch, jestli to teda víš, kde přesně na těch Vinohradech jsou, ať si ti, kteří mají...
Můžete se podívat ve Slezské ulici, je to například, jenom upozorňuji, tam je vlastně tím, že to byl pilot, tak tam vlastně taková ta suknička, to je spodek té lampy, je připraven tak, aby to řešení bylo co technicky nejefektivnější, co nejlevnější, zároveň ne každému to může úplně ladit po té estetické chuti, takže s IPRem jsme připraveni na to, že do těch centrálnějších historických částí města předěláme tu sukničku, aby vypadala vizuálně o něco lépe, protože samozřejmě pak jsou ty supermoderní lampy, které to mají integrováno, ale třeba cena jedné se pohybuje kolem 300 000, cena této lampy, která vlastně je technicky bych řekl rovnocená, možná i dokonalejší, protože je hrozně jednoduchá z pohledu údržby, tak vychází na 50, jo, což je šestinásobek té ceny třeba oproti té hezké, té designové.
Kdyby se rozhodoval dneska o koupi nového vozu a věděl bys, že se budeš pohybovat zejména po Praze, koupil bys si elektromobil?
Tak pokud bych uvažoval koupit nového vozu a dovolili mi to finanční podmínky, tak asi jo, což tady z platu radního není úplně tak jednoduché. Já jsem předtím byl v soukromé sféře, kde samozřejmě finančně na tom byl člověk lépe, ale asi bych se ho koupil z toho důvodu, jestli město bude pokračovat, a já doufám, že bude, protože to je velká motivující část, že jednak máte parkovací zónu zdarma, druhá, ten elektromobil ve městě dává smysl, protože ta dojezdová vzdálenost se většinou dostane pod nějakých 100 km za den. A byť chápu, že pro někoho jsou elektromobily trošku morální chucpe, protože se tam spaluje elektřina, která může pocházet z různého energetického mixu, ale v tom místě to znamená rozhodně jakoby nulové emise a nezatěžují svoje okolí výfukovými plyny a nějakým hlukem a dalšími exhalacemi.
Jo, já jsem se ptal na to, jestli u tebe převyšuje ten počet těch výhod nad těma nevýhodama, protože to parkovní se myslím, nebo respektive to jednodušší parkování je velmi silná motivace a proto zjednodušit si život při pohybu po ten poprvé.
Tak je to otázka, čemu se překlánějí třeba i jiná evropská města. Neříkám, že to je jako aktuální téma v Praze, ale může být za pár let a to jsou nízkoemisní zóny a může být v městě vyhlášena nízkoemisní zóna, kam se třeba s vozidlem, které produkuje NOx částice nebo částice CO2 nad 50 gramů 100 km nepodíváte. No.
Těším se na to období, pamatuju se, když jsem byl naposledy v Paříži, jak mě lekali auta, které se k mně přiblížili ze zadu. Já jsem je vůbec neslyšel, protože všechny byly na elektřinu a musím říct, ta infrastruktura je tam teda vybavená, zejména v centru, jako neuvěřitelně, opravdu jako na každém rohu je dobíjecí stanice. A já se chci ještě maličko vrátit k tomu, co nás čeká. Velmi často se dozvídáme v začátku roku, jaké výpadky nás čekají, zejména v té sféře, že řada podnikajících osob, ať už to jsou OSVčka nebo právnické osoby, díky epidemii končí. Přes přijdou prostě zprávy, že je to větší procento, občas menší procento. Chystá se Praha nějakým způsobem po tom výpadku nastartovat naspátek a podpořit podnikatelskou činnost. Já vím, že některé kraje speciálně na tohle konto chystají své programy, protože chtějí vrátit to podnikání jako naspátek a eliminovat pokles zaměstnanosti ve svých oblastech. Tak jenom se ptám, jestli něco takový chystá i Praha.
My jsme zřídili už na jaře loňského roku ekonomickou skupinu, která se vlastně zabývá tím dopadem do podnikatelského sektoru a čím vším by město mohlo pomoci. Bohužel město se nemůže tisknout peníze jako stát, aby tedy udělal nějaký helikopter money, jako v případě třeba nějakých centrálních vládních pomocí. My se budeme tomu snažit jít naproti, ale jak říkám, je to těžké z pohledu financí a není tady nějaká větší možnost. Můžeme podporovat vybrané segmenty a jednáme vlastně s těmi všemi podnikatelskými svazy. Každý 14 dní se koná pravidelná schůzka. K tomu je nutno přičíst i vlastně vznik skupinu pro restrukturalizaci pražské ekonomiky, která má vlastně hledat tady tyhle ty globální trendy a co všecko by Praha mohla, měla nebo neměla dělat. Je třeba říct, že v Praze je dominantní sektor služeb. A sektor služeb oproti těm jiným regionům dostává díky covidu, protože tam je ten face-to-face kontakt neskutečně s prominutím na zadek. A právě z tohohle toho pohledu, dokud sem nepřijedou ty turisté, kteří vlastně byli recipienti těch služeb, tak z velké části, tak logicky nelze uvažovat o tom, že ten pokles tady nebude. Bude prostě vysoký a teď jde o to, bych Praha přitáhla investory třeba v jednom sektoru a byla pro ty lidi atraktivní kvůli něčemu jinému, než třeba jsou služby.
My jsme si před pár dny s Tomášem Prouzou, prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu, povídali o tom, že v tuhle chvíli samozřejmě jásají veškeré země, pro které jsme konkurencí v cestovním ruchu, protože tím, jak prostě ty lidi přestali jezdit do České republiky, tak z toho mají přirozeně konkurenční jako radost a pravděpodobně budou se snažit posílit ten trend, aby jim ta bohatší klientela zůstala o nich. Chci se zeptat, Praha plánuje, protože si říkal, že je hrozně důležité, aby se vrátili turisté nazpátek do Prahy. Ptám se, jestli Praha plánuje nějaké reklamní kampaně, nějakou podporu cestovního ruchu za hranicemi země, nebo jestli ta strategie bude teď v těch nejbližších 12 měsících taková, že se budete snažit do Prahy dostat české turisty.
Za mě my tohle velice často diskutujeme, právě těch každých 14 dnů, mimo jiný i pan Prouza je účastníkem těch debat. A za mě ta konkurenční výhoda, nebo to, co Praha musí ukázat, je safety first. Že prostě ten turista, který sem přijede, tak ví, že nebude na blacklistu, když se bude chtít vrátit do cizomorské země. Bude vědět, že tady fungují pravidla, díky kterým se nenakazí, že tady budou jasná testovací místa, když přijede, když odletí. A že tady bude mít případně nějakou možnost karantény, ve které může zůstat. To jsou věci, které se dají jakoby relativně zajistit, až pomine ta celková ekonomická situace. Až uvidíme, jak jsme na tom, tak právě město má vlastní akciovku poslední rok, která byla připravena na ten turistický boom, aby ho trošku kultivovala. Dnes se to Praxity Tourism, bohužel ten její rozjet spadnul do nejtěžšího období, který jsme si mohli připravit a představit, ale jsou tam si myslím velice schopní jedinci, kteří už loni spustili program v Praze jako doma, což bylo vyhodnocováno jako jeden z nejlepších, nejlíp fungujících programů. Samozřejmě je připravená i kampaň na atraktivitu a vlastně na zajímavé věci, proč přijet do Prahy z ciziny a chtěli bychom to pak i nabustovat různými akcemi, festivaly, přehlídkami, dát podporu těmhletěm věcem, nejenom těm památkám, ale i tomu, co se děje. Ale zase základní předpoklad toho celého, že se to stane, je, že ten turista sem přijede, bude vědět, že je tady v bezpečí, respektive, že když odsaď odejde, tak ho pustí zpátky domů a ideálně se tady nakazí.
Prozradíš rozpočet nebo plánovaný rozpočet nebo aspoň finanční rámec takové kampaně?
Ten finanční rámec v novém roce byl, myslím, tuším 30-40 milionů korun. My to samozřejmě plánujeme ještě i navýšit, ale nechceme teď utrácet peníze za reklamní kampaň, když se k nám nedá přijet, respektive jsme zařazeni jako jedna z nejrizikovějších zemí na světě. A ten efekt je samozřejmě pak i druhotný, protože my jsme dávali vlastně peníze těm službám, které se do toho zapojili. to znamená, když jste tady přenocoval. Ten cíl byl, aby ten turista tady hlavně přenocoval, aby zůstal přes noc v Praze. Když tady zůstal přes noc v Praze, tak dostává systém voucherů a benefitů na různé kulturní místa, do různých kulturních institucí, sportovních institucí, aby měl vlastně tu motivaci, tak vlastně dostává vlastně nějakou obsahovou náplň zdarma, vlastně vytváří to druhotný efekt, který vlastně pomáhá i těm jednotlivým lidem v tom turistickém biznesu.
Třetí téma, které mám pocit, že je spojené hodně s tebou a hodně komunikuješ, jsou Letňany a výstavba čtvrti v Letňanech. Řekneš nám současný stav, nebo jestli nějakým způsobem i tenhle ten projekt byl ovlivněn covidem?
Je třeba říct, že vláda se nachází na konci svého funkčního období, na druhou stranu po sobě chce něco nechat a jedním z těch projektů je projekt vládní čtvrti. Musím říct, že celé to vlastně bylo způsobeno i tím, že Úřad pro zastupování státu věcech majetkových blokoval větší část směn, protože nevěděl, zdali se podaří Letňany, nepodaří. Abych to zkrátil, 2 roky jsme strávili na debatami. Máme dneska před podpisem memoranda, které říká, že nikoli v celé Letňany, ale část pozemků by mohla přejít na stát. Za to by město dostalo poměrně významné záruky a benefity, jako je například financování okruhu, jako jsou rozjetí dalších směn. A některé směny už se daří a vlastně je to strašně důležitý, protože státu patří spousta nemovitostí v Praze, které nepotřebuje nebo je využívají ne úplně zcela účelně a naopak městu patří spousta nemovitostí, které potřebuje stát, oni jsou u nás v nájmech a vlastně to není efektivní moc práva, protože většinou platí úplně minimální nájem, náklady na nějakou větší renovaci jsou v řádech 7 milionů, někdy v řádech miliard, to je třeba příklad Bulovky, abyste si představili, tak Bulovka potřebuje třeba 4 až 5 miliard do investic a městu se za to platí nájem zhruba 20 milionů korun ročně, takže pro nás je to vždycky z pohledu na účelnosti investice, nakládání s majetkem naprosto vyhozený peníz a ta Bulovka by si to přitom mohla udělat v mnohem efektivněji a lépe sama.
O co radši budeme mít naše hlavní město, až se nebudou dělat vtipky na to, že naše metro skončí na poli, kde nic není, tak snad se to
tam
povede.
Tam vlastně i ta snaha je, aby tam nevznikla jenom monotónní vládní čtvrť, což vlastně teďkon toho memorandum a celý ten proces předjímá, ale aby tam vyrostla funkční čtvrť, to, co je vlastně dneska mantra evropských měst, město krátkých vzdálenostích, aby člověk, když někde bydlí, tak tam měl základní obslužnost, aby tam měl školu, aby tam měl hřiště, aby se tam mohl nakoupit, aby tam mohl zajít do hospody a nebylo to o tom, že je tam jenom sídliště, kde se bydlí a když chci něco zažít, tak musím jít prostě tím metrem do 15 stanic do centra.
Vždycky jsem se chtěl zeptat někoho, kdo se stará o Prahu z toho magistrátního postu nebo z té magistrátní pozice na to, jakým způsobem vlastně funguje ta synergie mezi magistrátem a jednotlivými starosty jednotlivých městských částí, protože v těch komunálních volbách narážíme na to, že málo Pražanů si myslím, že doteďka je vlastně málo stotožněna s těmi lokálními radnicemi, prostě lidi pletou, co je starosta městské části, co je primátor. Tak jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem probíhá ta komunikace a jestli to, jakým způsobem se spolu bavíte, jakým způsobem vyjednáváte ty věci, které potom vzniká, jestli to vlastně není komplikovanější proces, než v případě vedení jiného velkého města, který tuhle radostku nemá.
Je to hodně složitá otázka. Ona má relativně jednu rychlou odpověď, ale ta nebude úplně komplexní. Takže Praha se sestává z 57 městských částí, což je absolutně světový unikát. Praha totiž nevznikala třeba jako Vídeň nebo Budapešť, že to bylo velký sídelní město, Praha byla za Rakousko-Uherska v provinční město a velkou se stávala tak, že se k ní připojovaly okolní vesnice, nikoliv, že by se rozestavovalo město do šířky. Každá ta vesnice, která se k Praze připojila, si většinou nechala svýho starostu, svý zastupitelstvo, takže v Praze máme 57 starostů, 157 zastupitelstvech. V číslech jsou to tuším 3,5 tisíce politiků, což je úplně jako neuvěřitelný house numero. A každá z těch městských částí má jako právě subjektivitu a má logicky svůj lokální zájem. Co se týká majetku, tak si myslím, že my se většině případů dokážeme dohodnout. Logicky malý městský částě mají malý rozpočet, velký městský částě mají větší rozpočet, ale nejsou schopni si třeba v těch majetkových otázkách u těch větších investičních akcí poradit sami, potřebují většinou nějakou finanční výpomoc, potřebují s něčím pomoci. Dostáváme se pak mnohdy do konfliktu zájmu, příklad Pražského okruhu. Já jako starosta městské části, které se to bytostně týká, tak přece nechce, abych byl tady těch svých 6 000 občanů, kteří bydlí v městské části, aby byli zatíženi hlukem, nějakou vizuální zátěží z okruhu, ale logicky pro Prahu je to hrozně důležitý, aby se něco takového stalo, nicméně ten starosta se může do toho okruhu odvolat a přitom jsme v jednom městě a vlastně pak nepochopitelně pro ty lidi město, městská část blokuje něco, co vlastně tomu městu přinese globálně tomu 1 200 000 obyvatelům nějaký užitek.
Nicméně obecně spolupráce se starosty městských částí jenom jako jednou větou hodnocení, jestli máš pocit, že to je pro tebe náročný a vyčerpávající, nebo jestli se ti s něma spolupracuje dobře. Já se ptám jenom na naladění atmosféry.
Ale mě osobně se s něma spolupracuje dobře. Je nutno říct, že vlastně složení politické reprezentace, což je teda druhá věc na městské části, většinou nekoresponduje se složením té koalice na magistrátu. To znamená, člověk se potkává třeba s lidmi, kteří jsou na magistrátu v opozici, nebo jsou z různých malých hnutí, jsou nestraníci a musím říct, že drtivá většina starostů městských částí opravdu sleduje ten lokální zájem, myslí to prostě pro tu městskou část dobře a my se s ním snažíme víc stříct, aby to bylo ku prospěchu všech.
Honzo, ty jsi na začátku toho rozhovoru říkal, že některé projekty prostě doběhnou až jedno nebo dvě období po té, co se něco rozhodne nebo začne řešit. Víš už teď, že za jedno až dvě období budeš vzpomínat na projekty, tak tohle to jsem nastartoval já. A co to je?
Tak já si myslím, jsou to třeba dvě věci. To zmíněná výměna kabelů pro to veřejné osvětlení, protože vlastně ten projekt bude kontinuálně, jestli bude mít někdy v dobíjecí infrastrukturu srovnatelnou s Paříží, tak to bude díky tomuhle projektu. Druhou věcí je plánovaná rekonstrukce staroměstské tržnice, která se zase tady jak kvůli covidu nějakému procesnímu zádrhelu trošku zdržela, ale je to věc, která si myslím, že může být velkého budoucího významu a je to projekt, který vlastně by měl vrátit do té staroměstské tržnice pro ty, kteří byste nevěděli, kde je, tak je úplně v centru města mezi Rytířskou a ulicí Na Příkopech, dřív tam byl Albert, to taková hnusná čínská restaurace a vlastně bych byl rád, aby se stala tržnice světového významu, kam se lidi jezdí dívat a podobný projekt, jako je třeba Mercado v Madridu, nebo i třeba podobný příběh má bratislavská tržnice, z které se stalo jako oblíbené místo, kam chodí místní, ale i návštěvníci města.
Ano, myslím si, že jsem ji hodně navštívil. To je přesný příklad. A ještě poslední otázka. Já se hrozně těším, až bude otevřen, obnoven a zabydlen Negrelliho viadukt. Chtěl jsem se zeptat, jak to tam vypadá s nájemními smlouvami a s obydlováním těch jednotlivých oblouků.
Negrelliho viadukt je vlastně hotov po té dopravní stránce. Už tam jezdí vlaky a je to připraveno vlastně dneska na dokončení těch vnitřků. V letošním roce by se měly dokončit vlastně ty oblouky, ty kopky v těch obloucích. Někdy koncem prázdnin bychom rádi na podzim spustili výběrka na budoucí nájemce a já předpokládám, že příští rok se tam objeví první provozy.
Tak doufejme, že i tahle ta věc přispěje k tomu, aby se do Prahy vrátili turisté a cestovní ruch, protože já budu mít hroznou radost, že už to nebudeme závidět Berlínu, ale že budeme mít svoje vlastní prostory tohoto typu. A moc krát děkuju. Já ještě jednou opakuji a připomínám, že dneska vysíláme poprvé v sociální síti Clubhouse. A budeme samozřejmě moc rádi, když budete sledovat náš klub Topaz A chci se zeptat, jestli jsou nějaké dotazy na Honzu Chabra v tuhle chvíli.
Dobrý večer. Chtěl bych se zeptat, jak to vidí Honza s dokončením vlastně propojky od D1 nahoru. Jak to on vidí z jeho vlastně na sever, jak to vidí vlastně že okolo Běchovic a tam, jak to vlastně, jak reálně on to vidí, že by to mohlo, kdyby to mohlo být.
Tak Honzo, slyšel jsi dotaz?
Slyšel jsem. Tohle je věc spíš dopravy, nicméně ta stavba se jmenuje 511. Myslím si, že to je strašně potřebná věc, aby jsme se v Praze trošku pohnuli. Bylo vydáno nepravomocné územní rozhodnutí, což je nezbytná fáze pro tu stavbu. Je to přesně o tom, co jsme se bavili, že jsou městské části, které se tady do tohohle toho procesu odvolaly. Což je zase ta ironie, že vlastně stavba, která je potřeba pro celé město a velkou část Středočeského kraje, následně zablokována právě těmi starostami, kteří se tomu neúplně staví vstříc, protože to logicky pro ně znamená zátěž. No, já si objektivně myslím, že doufám, že v horizontu 7-8 let ta stavba bude stát, ale bohužel jsem trošku pesimista, proto říkám ten další časový horizont.
Tak, děkuju moc za odpověď. Zeptám se ještě jednou, když máme tu unikátní možnost, že se nám někdo může přes Clubhouse do debaty přihlásit, bych to hrozně rád využil, protože to je to, proč tato síť funguje tak, jak funguje. Nicméně žádný další dotaz v tuhle chvíli nevidím. Takže Honzo, ještě jednou moc krát děkuju za to, že jsi strávil čas tady s námi, s našimi posluchači a vás všechny zvu samozřejmě k sledování podcastu Politického institutu Topas na našich sociálních sítích. Mějte se všichni moc hezky. Honzo, ahoj.
Děkuju moc za pozornost. Mějte se krásně, hezký večer.